Ola, nenas e nenos, que tal estades?
Hoxe algúns compañeiros vannos propor unha adiviña que fixeron para vós.
Sobre a nosa fantástica, máxica, terrorífica, aventureira e intelixente.
A ver se acertades.
Adiviña, adiviña, en que lugar laranxa paso o rato, gozando, rindome, tristecéndome, deixando o ar a miña mente para aprender de pé, sentado ou deitado, só ou cos meus amigos.
Bueno, despois de tela adiviñada, seguro que xa sabedes que hoxe o noso programa está dedicado á biblioteca.
Tamén temos unhas cuñas publicitarias ben chulas que vos poden inspirar á lectura dun libro e ir á biblioteca a descubrir cousas fascinantes.
Que podemos facer?
Podemos ir á biblioteca.
Pero non me apetece ler.
Pero podemos debuxar e facer os deberes.
Tamén podemos usar os ordenadores e escoitar moitos tipos de música.
Se vides á biblioteca poderedes viaxar sen pasaporte, só coa túa imaginación. Vida biblioteca!
Para ler e relaxarte,
na biblioteca terás que acordarte.
A biblioteca, libros gratis que coller,
un mundo de historias que ler.
¡Vinde a biblioteca!
Agora coñecedes unhas recomendacións dos libros dos nenos e nenas máis cañeiros do colexo.
Os nenos e nenas de terceiro A, aproveitando que é o día das bibliotecas, imos recomendar uns libros que nos parecen moi interesantes.
Eu recomendo vos de Cando a primavera cría que era inverno, porque hai un neno que fai un boneco de neve e falo con a bruxa.
Eu recomendo vos Estéril Ladrador, porque me gustou moito cando loitaba con romanos antes de tomar a poción máxica.
Eu recomendo vos A cabana na árbore, porque é moi divertido imaginarse como debe ser vivir no alto dunha árbore.
Eu chamo-me Néveda, estou en terceiro E, e o meu libro favorito é O Encontro da Esquirna. Trata dunhas nenas de países diferentes que fanse amigas nunha escola. Recomendo volo ler.
Eu chamo-me Lara, estou en terceiro E. O libro que máis me gusta é Cordas. Fala dun neno que está en cadeira de rodas. Recomendo volo ler porque é moi bonito, aínda que o final é moi triste.
Eu chamo-me David e son de terceiro E. O libro que máis me gustou é Asterix na India. Trata dun faquir que vai buscar Asterix e Obelix e ten que leválos ás Indias para solucionar uns problemas e que non maten a reina das Indias.
Eu son Mario, de terceiro E. O libro que máis me gusta é Xerónimo Stilton, Rescate no Reino da Fantasía. É un rato que cando dorme soña que viaxa a un reino fantástico onde ten que rescatar a reina das fadas.
A ver se vos gustan estoutras adiviñas antes de escoitar as solucións.
Adiviña adiviñanza.
Ratón teño, teclado tamén, pantalla teño e xogos tamén. Quen é?
Ordenador.
É gris e ten un buciño rosado. Quen é?
Leo.
Ten teclado. É rato. É moitísimas cousas. Pantalla e xogos. É letras. Adiviña, adiviña. Quen son?
Un ordenador.
Un conto dun día de campeonato. Quen son?
Un super ratónico día de campeonato.
Un crocodilo que se enamora dunha xirafa e vivirán aventuras de caza en caza. Quen é?
Crocodilo e xirafa.
Un cocodrilo pequeniño enamorado de...
Adivinha quen é?
Cocodrilo enamorado.
Adivinha a adivinhanza, quem foi o neném que tuvo unha mancha? Moncho é a mancha.
Se libros ti lees, a cabeza tendrás ao revés.
Como nun libro, un cabaleiro moi coñecido. Quen é? Resposta: Don Quixote da Mancha.
Acábase noso tempo. Grazas por escoitarnos. Esperamos que vos gustara.
Deixamos vos coa publicidade.
A biblioteca é un lugar de maravillas.
Ven á biblioteca para facer voar a túa imaginación.
Ven porque ler é xogar.
Ler é disfrutar.
Ven á biblioteca para novos mundos coñecer.
Libros para ler e moito aprender.
Ordenadores para xogar e moito disfrutar.
Vida a biblioteca é o mellor lugar
para aprender e disfrutar. Se dela non queres marchar,
calado terás que estar.
Vida a biblioteca.
Que o peta.